Ob alles da bei vorne? Sind natürlich sehr noch feil. Ich habe Tag voll aus. Ich habe mit der Ansgar Fred und Lüchte zu dir. Und du skal tale gjennom han. Jeg ber om at vi skal åpne hjertet til å høre det du sier til oss og ta det imot. Amen.
Takk, Preben. I høst så har vi snakket en del om evangeliet. At evangeliet gode nyheter. Astrid snakket om sist gang eksempelet med atenerne som var i krig og trodde slaget var tapt. Men så var det egentlig ikke det. Og så var det da en her som løp budbringer fra Marathon til Aten for å fortelle de gode nyhetene om at de allikevel ikke hadde tapt slaget. Og dette var så gode nyheter at han løp disse 42 kilometerne så fort at han døde. For å få sagt ifra så ikke de skulle fortvile. For at de skulle ha glede. Og hvis ikke du fikk høre den talen, så ligger den på lillesammisjonskirke.no under taler. Mange tenker at kristendommen, ja, det greit nok. Det mange gode råd, det sikkert noe bra der. Og så plukker vi litt det vi har lyst til å plukke, og så det greit. Men faktisk så ikke evangeliet gode råd. Evangeliet om at Jesus kom til jorda og døde for oss, gode nyheter. De gode nyhetene om at Gud gjenoppretta forholdet mellom seg og menneske. Og det nyheter som mange har offret livet sitt for å fortelle videre. Evangeliet gode nyheter, det en hendelse i historien, på et punkt i historien, som får konsekvenser for alle, uavhengig om vi bryr oss eller ikke. Og en måte vi kan se det på tidsregningen vår, den før og etter Kristus. Men hva har det å si for oss i det daglige? At Jesus levde, døde og stod opp for 2000 år siden, hva betyr det for oss i hverdagen? Hva gjør det med mennesker i verden i dag? Hva har det gjort med mennesker i verden de siste 2000 årene? Da Jesus døde, så trodde disiplene hans at alt var tapt. Det var jo ingen som trodde på det han hadde sagt, at han skulle stå opp igjen. Så de trodde at han ikke var den han hadde sagt. Han var ikke den kongen som skulle komme og befri dem fra okkupasjon og kaste ut romerne. Den kongen som de ventet døde. Og de hadde ikke skjønt at Jesus måtte dø for å sette alle mennesker fullstendig fri. Ikke bare Israel fra okkupasjon, men oss. At vi også skulle bli satt fri fra okkupasjon. Fra dødens makt. Og så ser vi et par måneder senere, de samme folka som var redde og gjemte seg, de da ute i hele den kjente verden og forteller om det som skjedde. De har en utrolig frimodighet og forteller til kongen og til alle de møter at dette har skjedd. Jesus har stått opp. Og mengder av mennesker ble lagt til menigheten. Og som Paulus sa, så skjedde ikke dette en avkrok. I Jerusalem i påska den uka Jesus var der, da var det folk fra hele den kjente verden, altså fra hele området rundt Middelhavet, de var i Jerusalem denne uka. Fordi romerne hadde lagt beslag på feiringene, så de fikk bare feire påska i Jerusalem, så alle dro dit. Og dermed så var dette noe som ble kjent veldig fort, rundt hele Middelhavet. Så når Paulus sier, dette har jo ikke skjedd i en avkrok, så var det fordi hele verden var der. Alle visste om det. Og disiplene de reiser rundt i hele dette området og forteller om det som har skjedd. Og det blir plantet menigheter rundt hele Middelhavet. Overalt. De første kristne, de var preget av det de hadde opplevd. De kunne ikke la være å fortelle, for dette var jo enorme nyheter. Det jo livsforvandlende for alle I hele verden. Alle må få vite det. Og så fikk det konsekvenser for hvordan de levde. Hvis en fyr kommer til deg, og så sier han masse ting som skal skje, og så sier han, jeg skal dø, men på den tredje dagen så skal jeg stå opp igjen fra de døde. Hvis han faktisk gjør det, da har det vært å høre på alt det andre han sier også. Er du enig? Hvis ikke han hadde stått opp, så hadde jo ingenting av det han hadde sagt vært noe vits å høre på. Men når han sier om seg selv at han skal stå opp fra døden og gjør det, da må vi høre på resten av det han sier. Og på den måten, gjennom å høre på det Jesus sa, så kan evangeliet, nyheten om at han stod opp, være med og forme livet ditt. Broren til Jesus, som heter Jakob, han ble prest I den lokale kirka I Jerusalem, og han sa, dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Hvis Jesus har sagt noe, så må vi følge med, og så må vi gjøre det han har sagt. Altså, hør på alt det Jesus sa, og la evangeliet være den kraften til frelse som det ment å være. Som Paulus sier at det og da kan evangeliet få være med å forme oss. Hvordan former det oss? De første kristne, de hadde bygd inn I seg et prinsipp om at de skulle være rike på gode gjerninger, og de skulle være gavmilde. De hadde ikke de samme forhold som vi har. Vi lever I et land med kristne grunnverdier, som jo, det litt press på det nå, men vi har fred. Vi risikerer ikke livet hvis vi sier at vi kristne. De var ikke I nærheten å ha samme forhold som oss. De ble forfulgt, de ble drept, de ble kastet til løvene, de ble torturert, de fikk gjennomgå for det de trodde på, og bare en av disiplene fikk leve og dø til han var av alderdom. Alle de andre ble drept. Men det Jesus hadde lært dem, det var at de skulle være generøse og rike på gode gjerninger. Og det var de, til tross for, på tross av omstendighetene sine. Og det var helt stikk I strid med datidens gudelære, for de romerske og de greske gudene, de brukte menneskene som leketøy. Og den holdningen, det tok folket opp I seg. Det var ingen medfølelse. Makt og penger var det avgjørende. Og hvis du var rik og mektig, så kunne du behandle alle akkurat som du ville. Og damer var ingenting verdt. Barn ble satt ut på elvebredden for å dø. Slaver hadde mindre verdi enn kyr. Og ingen hadde hørt om menneskerettigheter. Og så kommer Jesus. Midt oppi dette, og så forkynner han at alle mennesker, uansett om du har kvinner eller barn eller slaver, alle mennesker, jøde eller greker, fattig eller rik, alle skapt I Guds bilde. Alle mennesker har en egen verdi. Og det var så radikalt at det ble lagt merke til. Og de første kristne, de tok tak I det prinsippet. Og det ga dem et fortrinn, en fordel, en slags brekkstang som de kunne ut med, og som gjorde at de hadde enorm vekst. For dette var noe helt annerledes. Det var noe helt nytt. Vi skal lese sammen I dag noe av den undervisningen som Jesus hadde. Vi skal begynne Lukas 6, og I vers, fra vers 32. At dere elsker dem som elsker dere, det noe å takke dere for? Selv syndere elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, det noe å takke dere for? Det gjør jo også syndere. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, det noe å takke dere for? Og så syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Dette her er normalen. Ikke sant? Vi er glad i de som er glad i oss. Vi liker å henge med de som liker å henge med oss. Vi låner til de som vi vet vi får igjen penger av. Og dette gjorde romere og grekere og sant, hele verden. Alle gjorde dette. Det var ikke noe problem. Men Jesus han sier, dette er ikke bra nok, folkens. Vi skal være bedre. Vi skal være overveldende generøse. Han sier, nei, elsk deres fiender. Har du hørt? Elsk deres fiender. Når vi leser ordet fiende, så tenker vi kanskje i krig. Eller på de som vi omtrent havner i slåsskamp med når vi møter. Men det ordet som har blitt brukt for fiende, det er egentlig et mye videre begrep i denne bibeloversettelsen, eller i grunnteksten. Det betyr egentlig alle som ikke er greie med deg. Alle som ikke liker deg. Alle som ikke er hyggelige mot deg. Alle de du er uenig med. Alle de du ikke trives sammen med. Det er fiendene dine. De skal du være greie med. Fiende kan være et familiemedlem. Den personen i familien som gjør at du vurderer om du gidder å gå i det familieselskapet fordi den personen kommer til å være der. Hva vil det si å elske dine fiender da? Gjør godt og lån bort uten å vente og få noe igjen. Så selv om ikke de kan gjøre noe for deg, eller betale tilbake igjen det de har lånt, eller at ikke de vil betale tilbake det de har lånt, så skal du allikevel låne til dem. Det er Jesus sin standard. Og så sier han, da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde. Det han sier, det altså at når du er generøs og gavmild mot dem som ikke kan eller vil gi deg noe tilbake, da ligner du på Gud. Jesus sier, gi, så skal du få. Og kong David, han sa at den som oppkvikker andre blir selv oppkvikket. Det er fint. Og denne typen generøsitet, den er ikke motivert ut fra at vi skal få så mye tilbake selv. Det skal være, motivet skal være at vi skal ligne Gud. At vi skal ligne Jesus. At vi skal være gode mot de utakknemlige og ufordragelige og dumme og teite som ikke vi liker. Forresten, hvem er de utakknemlige og de onde? Det er oss det. Har du tenkt på det? Er det ikke sånn at mange av oss kanskje ikke visste om Gud, eller kanskje vi visste om Gud da vi vokste opp uten at vi visste særlig mye takknemlighet til Gud? Er det ikke sånn at vi gjerne har trodd på Gud, men vi har ikke levd veldig takknemlige liv hele tiden, hvor vi sier, å Gud, takk for alt jeg har og alt jeg eier og alt du har gjort mot meg, og at jeg kan få lov å bruke livet mitt i din tjeneste, og takk for at du er Gud. Ikke hver dag vi er der. Er det det? Og kan jeg bruke livet mitt til å gi deg noe tilbake, Gud? Hvor ofte er vi der? Er det ikke sånn at i perioder i livet ditt, kanskje noen minutter, eller noen timer, eller en helg, eller på en ferie, så har du faktisk nesten vært litt ond. Å være ond, det betyr, jeg vet at det jeg gjør er galt, men jeg gjør det likevel. Uten noen håndsopprekninger, men hvor mange har gjort det i 5 minutter, eller en time, eller en helg, eller... Ja, jeg vet det er galt, men jeg gjør det for deg. Jeg vet jeg ikke burde gjøre dette, men ja, pytt, pytt. Jeg vet at dette kanskje får konsekvenser, men det driter jeg gjør det likevel. Jeg vet det er bra for meg, men ikke for deg, men jeg gjør det likevel. Og så sier Jesus at Gud, vår far i himmelen, har varit god mot oss selv om vi har varit onde och utaknemlige. Och därför så vill han att vi nå ska vara gode mot de som är utaknemlige, mot de som vi ser på som våra fiender. Låna ut till den som kan, nej, inte kan eller inte vill, eller kan men inte vill, leverera tillbaka igen. Jesus vill att vi ska göra gott mot de som har gjort gott mot oss. Vær barmhjertige slik deres far barmhjertig. Alltså vær god mot dem som ikke vil eller kan være god mot deg tilbake. Mot de som ikke vil gjøre noe godt mot deg. Og de første kristne, de gjorde dette til sin hjertesak. Dette var så viktig. For dette var å ligne Jesus. Og det var dette Jesus sa når han sa, elsk hverandre, elsk din neste. Så dette ble livsstilen til de første kristne. De begynte å gå ned langs elvebredden og hente inn de ungene som ble satt ut for å dø. Til og med jenter. Det tryggeste stedet for en dame, det var å gifte seg med en kristen mann. En kristen mann som visste at en dag så ville han stå til ansvar for Gud. På hvordan han har behandlet sin kone og sine barn. De begynte å ta inn syke mennesker. De var ikke lenger redde for spedalske, eller for å ta på de som var urene, fordi de trodde på et liv etter døden. Og på grunn av det de gjorde, så begynte de å forandre verden. Det var ikke på grunn av forkynnelse, eller fancy kirkebygg, eller markedsføring, eller noe sånt. Det var bare barmhjertighet og medfølelse til andre mennesker. Til og med mennesker som tilhørte andre folkegrupper. Ikke sant? Vi skal til og med være snill mot svenskene. Og 300 år senere, så hadde Romerriket ikke bare godkjent kristendommen, men tatt den til seg og latt den bli statsreligion. En del av samfunnet. Jeg skal fortelle en litt artig historie fra Romerriket. Rundt år 360 etter Kristus, så bestemte keiser Julian seg for at han skulle prøve å lage en hedningevekkelse. Han skulle få fart igjen på hedonistsamfunnet, så han begynte å subsidiere og finansiere hedningetempler og kampanjer for å få fart på hedningesamfunnet igjen. Han var skikkelig gira, han syntes de kristne hadde fått alt for mye plass. Forferdelige kristne folk. Og så finnes det et brev som keiser Julian har sendt og skrevet som et klagebrev. For han klager fordi det er så vanskelig å få skikkelig sving på dette hedonistsamfunnet igjen, fordi de kristne er bare for gode. Jeg skal lese to sånne bruddstykker fra det her brevet til dere. Den nylige veksten blant de kristne kommer av deres moralske væremåte, selv om de later som, og av deres godhet overfor fremmede. De respektløse galileerne, altså de kristne, hjelper ikke bare sine egne fattige, men våre også. Så, hvordan kan vi klare å stå oss mot de kristne når de er så utrolig gode hele tiden? Sant? Han fikk det ikke til. De tar seg til og med av våre fattige. Når ikke vi klarer å gjøre det selv en gang, så er det de kristne som passer på dem. Og det var noe av det som skjedde når de kristne gjorde det Jesus ba dem om å gjøre, og hørte på de tingene Jesus sa, fordi han faktisk sto opp. Han faktisk lever i dag. Elsk dine fiender, gjør godt, lån ut uten å forvente å få noe igjen. Det er noen av de tingene som skal prege oss som kristne. Og i løpet av de 2000 årene som har gått siden Jesus levde, så har evangeliet spredt seg til hele verden. Til alle land. Og milliarder av mennesker har blitt formet av det som skjedde og møte med Jesus. I 2015 så stod det i Norge i dag. Hver dag er det 200 000 nye mennesker som tar imot Jesus i sine liv og får et forvandlet liv. 25,2 millioner nye kristne mennesker på verdensbasis hvert år. I Kina er det minst 1 million nye som tar imot Jesus hver måned. Og 80% av disse har vært vittne til et mirakel. I Afrika ser selv ledere som ikke tror at vekkelsen endrer det afrikanske samfunnet til det bedre. Nyomvendte slutter å røyke og drikke. Brennevin er helt utelukket for et menneske som er født på ny. Et resultat er bedre økonomi. Penger de før brukte på alkohol går nå til skolegang, mat og hus. Evangeliet og møte med Jesus forandrer menneskers liv over hele verden. Og noen ganger så tror jeg at vi må minne hverandre litt på det. Vi må minne hverandre litt på hvem Jesus er og hva han gjorde. Gud kom til oss. Mens vi enda var syndere, står det. Altså, selv om vi absolutt ikke fortjente det. Det er ingen av oss som kan gjøre oss fortjent til noe når det kommer til Gud. Alle vi har gjort masse galt. Uten at vi fortjente det, kom Gud til oss for å gjenopprette relasjonen mellom oss og han. Han kom for å ta bort konsekvensene av syndefallet. For å gjenopprette relasjonen, for å ta bort skyldfølelsen og skammen som kom i ulydigheten. Han kom for å sette oss fri til å være de vi var ment å være fra begynnelsen av. Til å leve et liv sånn som han hadde tenkt det fra begynnelsen av. Han kom for å redde verden fra det onde. Og en dag så skal alt bli gjenopprettet sånn at vi kan leve og vandre i den svale kveldsbrisen sammen med Gud i hagen sånn som du har ment. Hvor vi ikke skal trenge å tenke på det som er vondt og trist. Hvor alt skal være bare godt. Og jeg tror at noen ganger så mister vi det litt av synet. Vi glemmer det litt. Noen ganger tror jeg problemene våre, eller utfordringene våre, kommer i veien for det Gud har gjort for oss. At det kommer i veien for evangeliet i livene våre. Noen ganger så er vi så travelt opptatt, og gjerne med å gjøre ting som er Guds gjerninger, men at vi glemmer hvorfor vi gjør det. Eller at vi glemmer at Jesus er uendelig god og ønsker å være med oss. Hvor er motivasjonen din? Gjør du ting for at Gud skal bli fornøyd? Gjør du gode gjerninger av gammel vane eller rutine? Eller gjør du ting fordi du vet at Gud elsket deg først, fordi du er satt fri, og så har du vært så mye sammen med Gud at du bare er fylt med kjærlighet, og det bobler over, og du kan ikke la være. Har du vært så mye sammen med Gud at du bare sprekker om å ut og fortelle? Min erfaring er at vi ofte begynner med veldig riktige motiver, og veldig riktig hensikt. Men etter en liten stund, så det er utrolig fort gjort, så driver vi av gårde på autopilot. Og så må vi på en måte stoppe opp og minne oss selv på hva er det vi holder på med og hvorfor. Hva er fokuset ditt? Hva bruker du mest tid på? For det sier noe om hva du setter høyest. Hvis det er penger eller TV eller status som er fokus eller det du bruker mest tid på, så kan det være du må liksom hente fram selvdisciplin i tonnevis for å ta deg sammen og gjøre noe for Gud, eller gjøre noe godt, eller komme deg i kirka, eller få satt deg ned og skrevet en preken, eller Ikke sant? Man må liksom ta seg I nakkeskinnet og så skjerpe seg. Men det ikke sånn Gud vil at det skal være. Og uansett så klarer vi ikke I egen kraft å skjerpe oss nok noen gang. Vi skal liksom ikke bare ta oss sammen og bli en bedre kristen. Det ikke det det handler om. Det ikke det som meningen. Jesus han døde for deg. Og så sto han opp igjen og beseiret døden. Og han ønsker at vi, at jeg skal være sammen med han. Han vil at jeg skal ønske å være sammen med han. Og når vi tilbringer tid med Jesus, så blir vi formet. Når vi leser I Bibelen, eller ber, eller lovpriser på en eller annen måte, eller lovsynger, da blir vi preget av ham. Da kan vi bli fylt med hans kjærlighet for verden, for menneskene rundt oss. Hvis hjertet ditt fylt av Jesus, så renner det over, så klarer du ikke å la være. Og da kommer motivasjonen veldig naturlig. Når du lar hjertet bli fylt av Jesus, blir du forvandlet av evangeliet. Det som å vanne, ikke sant? For å la frukten vokse. Du trenger ikke å produsere frukt hvis du vanner, for den kommer av seg selv. Du nødt til å ta til deg næring for at frukten skal vokse fram. Og det jo mye bedre å ta til seg næring enn å prøve å liksom lage et eple helt på egen hånd. Dere med? Det jo mye bedre å bare bli vannet og vannet og vannet, så kommer frukten av seg selv, enn at man skal prøve å streve med å oppkonstruere en eller annen frukt. Når evangeliet skal forvandle livet ditt, trenger du kanskje først selvdisciplin for å velge å ta til deg næring. Men så går det av seg selv. Du kan ikke bruke selvdisciplin for å få frukten til å vokse I livet ditt. Du må ta til deg næring, så vokser det av seg selv. Og for at ikke vi skal skru på autopiloten igjen, så trenger vi å tilbringe tid med Jesus. Vi trenger å finne tilbake til gleden ved å være et Guds barn. Nehemia, profeten, han sier gleden I Herren deres styrke. Kong David, han visste det. Og han sier I en av sine bønner til Gud, så sier han, gi meg igjen gleden over din frelse og hold meg oppe med en villig ånd. La meg finne tilbake igjen til det, til den gleden I deg. Når vi tar imot Jesus, så får vi navnet vårt skrevet I livets bok. Da vi allerede skrevet inn I Guds rike. Da vi allerede borgere og har del I det som Gud har for oss. Og det er jo virkelig noe å glede seg over. Og kanskje du trenger å bli mint på det I dag. Sånn at du kan fornye møtet ditt med Jesus og få igjen gleden over at du satt fri. Eller kanskje trenger du å bli utfordret til å la livet ditt bli forvandlet gjennom det å ta imot det Jesus gjorde for deg og invitere ham inn I livet ditt. Og da kan vi sammen bringe de gode nyhetene om frihet ut til menneskene rundt oss. Paulus skriver I brevet til Filipperne. Gled dere alltid I Herren. Igjen vil jeg si gled dere. La alle mennesker få merke at dere vennlige. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus.